Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στην 18η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου. Είδαμε μέχρι τώρα να αναφέρεται εις την Ανάσταση των νεκρών. Είδαμε αρκετά στοιχεία, παρότι πράγματι, όπως λέγει ο ίδιος, πάρα πολύ γρήγορα μετήλθε το θέμα αυτό, γιατί δεν υπήρχε ο χρόνος. Όμως, αφού τελείωσε το μεγάλο αυτό θέμα της Αναστάσεως των νεκρών, κατά το προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, και αν θέλετε να σας πω ότι επειδή χρησιμοποιεί το σύμβολο το ιεροσολυμητικόν, δεν χρησιμοποιεί της Νικαίας, το γνωστό μας πιστεύω εις ένα Θεόν και τα λοιπά, είναι το εξής άρθρον, είναι το 11ο άρθρον και το λέγει «και εις σαρκός Ανάσταση». Εμείς λέμε στο σύμβολο της Νικαίας «προσδοκώ Ανάσταση νεκρών». «Προσδοκώ» θα πει «περιμένω» και μάλιστα «ευχαρίστως περιμένω», διότι η προσδοκία είναι επί ευχαρίστων πραγμάτων, όχι επί δυσαρέστων. Συνεπώς περιμένω, γιατί είναι ευχάριστο το γεγονός ότι θα αναστηθούμε, επειδή δίδεται απάντηση σε αυτό το τρομακτικά μεγάλο, ίσως μοναδικά μεγάλο υπαρξιακό πρόβλημα. Γιατί υπάρχω, γιατί υπάρχω. Θα αναστηθούμε και θα ζήσουμε εις την Βασιλεία του Θεού αιωνίως. Και λέμε στο της Νικαίας σύμβολον «προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος». Εδώ στο ιεροσολυμητικόν το 12ο άρθρον είναι «και εις ζωήν αιώνιον». Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει καμιά αντίφαση ότι πριν διατυπωθεί το σύμβολο της Νικαίας, το οποίο και τελικά καθιερώθηκε στην Εκκλησία, υπήρχαν πολλά άλλα σύμβολα πίστεως. Τώρα, γιατί λέγεται σύμβολο, να μην σας κάνω πιο πολύ ανάλυση, γιατί θα αργήσουμε. Από το συμβάλλω δύο τεμάχια, μη σας πω πιο πολλά, θα σας μπερδέψω πιο περισσότερο. Το θέμα ήταν ότι το σύμβολο ήταν πάντοτε μια έκθεση πίστεως. Έπρεπε να ομολογήσεις αυτήν την έκθεση πίστεως και έτσι να βαπτιστείς, γιατί αλλιώτικα δεν μπορούσες να βαπτιστείς. Γι' αυτό βλέπετε στο βάπτισμα το πιστεύω που λέμε είναι τελείως τελείως απαραίτητο, αναγκαιότατον. Θα λέγαμε ότι ένα πανάρχιον σύμβολο πίστεως ή το εκείνο το οποίο διασώζεται μέσα στην Αγία Γραφή και είναι εκείνο που είπε ο διάκονος ο Φίλιππος εις τον Ευνούχον και του λέγει «μπορείς να βαπτιστείς». «Τι με κολλεί, τι με εμποδίζει», λέγει, «να βαπτιστώ»? «Να νερό». «Ναι, μπορείς να βαπτιστείς». Εάν ομολογήσεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. «Πιστεύω», είπε εκείνος, «τον Ιησούν είναι», το είναι απαρέμφατο, ναι, «είναι τον Υιόν του Θεού». Δηλαδή, πιστεύω ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Αυτό είναι μία πρόταση, μόνο μία πρόταση ομολογίας. Όταν όμως προχωρούσε η ζωή της Εκκλησίας και ενεφανίζονται αιρέσεις, τότε προσετίθετο και καινούργια θέσεις ομολογίας. Έτσι προσευλήθη Φερυπίν το Τριαδικόν του Θεού. Το Τριαδικόν του Θεού προσευλήθη από τους μοναρχιανούς, Αβέλιον κλπ. Οπότε λέμε «πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, και εις τον Ιησούν Χριστόν και εις το Πνεύμα το Άγιον». Προστίθενται, προσευλήθη η Εκκλησία, η έννοια της Εκκλησίας, προσευλήθη τούτο ή εκείνο το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών. Προσδόκω Ανάσταση νεκρών. Και τελικά συνεπληρώθησαν 12 άρθρα. Αυτά όμως τα σύμβολα ήταν αρκετά. Έχουμε και το λεγόμενο Αθανασιανών σύμβολων, το οποίο φέρεται ότι είναι του Μεγάλου Αθανασίου. Αν ανοίξετε της Αποστολικής Διακονίας έκδοση το ορολόγιον, το έχει μπρος μπρος το Αθανασιανών σύμβολων της πίστεως. Γιατί ήταν σε διαφορετικούς τόπους η εκκλησία, όπως ήταν εγκατασπαρμένη, και ήθελε με τον τρόπο αυτό να διασώζει η εκκλησία το ορθόδοξο φρόνημα, προκειμένου να βαπτίσει κάποιον υποψήφιον να μην έχει ήδη συλληθεί από τους αιρετικούς. Πρέπει να σας πω ακόμη ότι το σύμβολο της πίστεως δεν εξαντλεί όλα τα δόγματα. Αναφέρεται επί παραδείγματος το σύμβολο της πίστεως εις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας? Προφανώς όχι. Ή στα μυστήρια γενικώς? Προφανώς όχι. Έτσι, το σύμβολο της πίστεως είναι ένα αδρό διάγραμμα με αδρές γραμμές πίστεως, ομολογίας πίστεως. Βέβαια, αργότερα έχουμε και άλλες ομολογίες. Λέμε ομολογία του Μογύλα. Λέμε η ομολογία του Δοσιθέου Ιεροσολύμων. Λέμε, ξέρω εγώ, αυτές είναι ομολογίες που όταν έρχονται οι Προτεστάντες αμφισβητούν τα μυστήρια, επί παραδείγματι, γίνεται μία ομολογία. Δεν τις λέμε αυτές, αλλά λέμε αυτή που πια καθιερώθηκε. Και έτσι, μη σας κάνει εντύπωση, γιατί διαφέρει. Γρήγορα σας διαβάσω το σύμβολο, το Ιεροσολυμητικό. Πιστεύομεν εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, Θεόν αληθινόν, προπάντων αιώνων, διού τα πάντα εγένετο, και εν σαρκή παραγενόμενον και εν ανθρωπίσαντα εκ Παρθένου και Πνεύματος Αγίου, σταυρωθέντα και ταφέντα, αναστάντα την τρίτη ημέρα, και ενελθόντα εις τους ουρανούς, και καθίσαντα εκ δεξιών του Πατρός, και ερχόμενον εν δόξη, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ουκέστε τέλος, και εις εν Άγιον Πνεύμα των Παράκλητων το λαλήσαν εν τις προφήτες, και εις εν βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών, και εις μίαν Αγίαν Καθολικήν Εκκλησίαν, τι λέμε της Νικαίας, και εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, προστίθεται το Αποστολική, εδώ δεν υπάρχει, και εις σαρκός Ανάστασιν, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και η ζωή αιώνια. Είναι το ίδιο, ουσιαστικά είναι το ίδιο, είναι άλλη διατύπωση. Το είπα για να μην πειραχθεί κανείς και πει γιατί και πώς. Λοιπόν, είμεθα στην 22η παράγραφο, και τώρα θα δούμε πια, αφού εξήντλησε το θέμα του περί της Αναστάσεως των νεκρών ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, θα πιάσει το θέμα της Εκκλησίας. Πώς το είπαμε? Και εις μίαν Αγίαν Καθολικήν Εκκλησίαν, λέγει το σύμβολο. Το σύμβολο, για όσους έχετε βιβλίων, είναι στο τέλος της πέμπτης κατηχήσεως, όσοι κρατάτε βιβλία. Διαβάζουμε τώρα από την 22η παράγραφο της 18ης κατηχήσεως. «Της δε απαγγελωμένης πίστεως ακολούθως περιεχούσης το και εις εν βάπτισμα μετανοίας, εις άφεσιν αμαρτιών και εις μίαν Αγίαν Καθολικήν Εκκλησίαν και εις σαρκός Ανάστασιν και η ζωήν αιώνιον. Περιμέν του βαπτίσματος και της μετανοίας εν τες πρώτες ημίν ήρυτε κατηχήσεση και τα περί Αναστάσεως δε νεκρών λεχθέντα νυν δια το και η σαρκός Ανάσταση ήρυτε. Λεγέστο δε τα λείποντα και τέως δια το και εις μίαν Αγίαν Καθολικήν Εκκλησίαν, περί εις πολλά μεν υπήν δυνατόν ειν δύο λίγων δε ερούμεν». Κοιτάξτε πως αρχίζει. «Της δε απαγγελωμένης πίστεως». Η απαγγελωμένη πίστη είναι το σύμβολο της πίστης. Πες, δηλαδή απάγγειλε, πες, τι, εκείνο το οποίο αναφέρεται στην πίστη. Και σημειώσατε ότι το πιστεύω υπονοείται ότι επαναλαμβάνεται σε κάθε άρθρον. Αλλά για λόγους διατυπώσεως δεν επαναλαμβάνεται, αλλά υπονοείται ότι επαναλαμβάνεται. Δηλαδή πιστεύω εις ένα Θεόν ότι είναι τριαδικός, πιστεύω εις μία Αγία Καθολική Εκκλησία, πιστεύω η ζωή αιώνια. Το πιστεύω επαναλαμβάνεται σε κάθε άρθρο. Υπονοείται αυτό ότι επαναλαμβάνεται. Επάνω δε στο θέμα πιστεύω, αν ενθυμίστε, που να ενθυμίστε, έχουν περάσει πολλά χρόνια, ότι ο Άγιος Κύριλλος κάνει μια θαυμασία έκθεση περί πίστεως. Μερικά στοιχεία μόνο είπα χθες στα παιδιά στο ανώτερο κατηχητικό σχολείο περί της πίστεως. Θαυμασία έκθεση. Αλλά η πίστη, αυτό το θεμέλιον θα λέγαμε της σωτηρίας μας, έρχεται να δώσει πληρότητα εις τα 12 άρθρα του απαγγελωμένου συμβόλου, αλλά και εφόλης της ύλης της πίστεως, των δογμάτων κτλ. Λοιπόν, ότι αυτή ακολούθως περιεχούσεις το εις ένα βάπτισμα κτλ. Αυτά λέγει, τα είπαμε στις πρώτες κατηχήσεις. Ακόμη είπαμε και για την Ανάσταση των νεκρών και η σαρκός Ανάσταση ήρυτε, το είπαμε και αυτό. Τώρα θα πούμε τα λείποντα. Και ποια είναι τα λείποντα? Και εις μίαν Αγίαν Καθολική Εκκλησίαν. Βέβαια είναι και το η ζωή είναι αιώνιον, αιώνια ζωή, θα το δούμε και αυτό στην ίδια κατήχηση. Όλα αυτά λέγει, θα τα πούμε γρήγορα, λέει ο Άγιος Κύριλλος, περί της οποίας εκκλησίας πολλά μεν υπήν δυνατόν ειν, ή το δυνατόν να πούμε πολλά πράγματα, αλλά δύο λίγων ερούμεν, θα πούμε με λίγα λόγια. Βέβαια και εμείς με λίγα λόγια θα πούμε, αλλά βέβαια επειδή έχουμε μία άνεση περισσότεραν από ό,τι είχε τότε ο Άγιος Κύριλλος, γι' αυτό θα βάζουμε και κάτι περισσότερο. Θερυπή θα πούμε και το αποστολική, γιατί λέγεται η Εκκλησία, και ούτω καθεξής. Και ότι ακόμη δεν το αναφέρει, ότι είναι σώμα Χριστού, θα το πούμε και αυτό, είναι θεμελιώδες. Αλλά θα ήθελα να καταλάβετε πράγματι ότι ο λόγος περί Εκκλησίας είναι απέραντος. Ότι η Εκκλησία είναι συναίδιος με τον Άγιον Τριαδικών Θεόν, θα το πούμε και αυτό, δεν το λέγει ο Άγιος Κύριλλος, είπε, εξήγησε, με λίγα λόγια θα σας μιλήσω. Και έτσι με τη βοήθεια του Θεού να φωτίσει και εμένα και εσάς, να δούμε και το θέμα μας παρακάτω. Παράγραφος 23. Καθολική μεν ουν καλείται δια το κατά πάσης είναι της οικουμένης από περάτων γης έως περάτων και λοιπά και λοιπά. Πιάνει τον όρον καθολική, λέγει εις μίαν, δεν αναφέρει το μία, αναφέρει μόνο το καθολική. Εδώ ο Άγιος Κύριλλος το σύμβολο έχει μία. Μόνο σας είπα λείπει το αποστολική. Και αναφέρει 4 περιπτώσεις γιατί η Εκκλησία λέγεται καθολική. Πριν δούμε όμως τι έχει να μας πει, να σας κάνω εγώ μια μικρή ανάλυση εντελώς γραμματική. Τι θα πει καθολικός? Κάποιοι θα μπορούσαν να πούν, όπως η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ότι λέγονται καθολικοί γιατί κάθονται στη λατρεία τους. Όπο χοντρό πράγμα. Ναι, γιατί κάθονται στην καρέκλα, έχουν, ξέρετε, θρανία. Γι' αυτό λέγονται καθολική εκκλησία, επειδή κάθονται. Ακόμη ουσιαστικά δεν είναι καθολική εκκλησία η εκκλησία της Ρώμης. Καθολική εκκλησία είναι η Ορθόδοξος εκκλησία. Γι' αυτό αν θέλατε να δείτε πλήρη των τίτλων, θα λέγαμε η Ορθόδοξος Ανατολική Καθολική Εκκλησία του Χριστού. Εμείς είμαστε η Καθολική Εκκλησία. Κακώς λέμε Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Θα έπρεπε να λέγεται Παπική Εκκλησία και όχι Καθολική Εκκλησία. Η λέξη καθολικός, όπως έχουμε και κάποιες επιστολές, είναι γνωστό, μέσα στην Παλαιά, στην Καινή Διαθήκη έχουμε 7 λεγόμενες καθολικές εκκλησίες. Είναι η πρόθεση κατά και όλος, ή όλοι, όλος, όλοι. Συνεπώς, αν βάλω το κατά και όλος, κατά όλος, εφεύγει το άλφα από το μπροστά στο όμικρον, διοφωνείται το να φεύγει και έχω κατόλος. Επειδή χτυπούσε στα αυτιά των προγόνων μας άσχημα, βλέπετε ότι η γλώσσα τη φρόντιζαν να του χτυπάει και ωραία στα αυτιά. Σήμερα δεν λογαριάζουμε αν οι λέξεις χτυπάνε όμορφα, έβηχα, λαμπρά, όμορφα στα αυτιά. Σήμερα το λεξιλόγιο μας είναι χυδαίων, δηλαδή χαλάσαν τα αυτιά μας, χαλάσαν. Λοιπόν, δεν λέγανε κατόλος, επειδή παίρνει το όλος δασία, το ταφ πρώτου όμικρον με δασία γίνεται θήτα και γίνεται καθόλος, καθόλη, καθολικός. Άρα λοιπόν, τι θα πει καθολικός? Θα πει ο εντελώς όλος, διότι η πρόθεση κατά θα πει, όπως λέμε, κατά κράτος. Θα πει ο εντελώς όλος, ο όλος το τετράγωνο, θα το λέγαμε έτσι, δηλαδή ο εντελώς, εντελώς όλος. Καθολική εκκλησία λοιπόν θα πει αυτή η οποία τώρα, θα μας πει ο Άγιος Κύριλλος, 4 σημεία, τα οποία είναι και λίγο πρωτότυπα, θα τα ειδείτε. Αν ανοίγατε μία δογματική, δεν θα βρίσκατε αυτές τις θέσεις του Αγίου Κυρίλου, τις θεωρώ λίγο πρωτότυπες. Λοιπόν, πρώτον, δια το κατά πάσης είναι της οικουμένης από περάτων γης έως περάτων. Γιατί λέγεται καθολική? Διότι είναι απλωμένη σε όλη τη γη. Απλωμένη σε όλη τη γη, με διάθεση διαρκούς, θα λέγαμε αναπτύξεως, ένα διαρκές άπλωμα. Δεύτερο, το δεύτερο το βάζω εγώ, εγώ το λέω δεύτερο, εκείνος έχει ρέοντα λόγο. Και δια το διδάσκην καθολικός και ανελιπός άπαντα τα εις γνώσιν ανθρώπων ελθύν οφείλοντα δόγματα, περίτε ορατών και αοράτων πραγμάτων επουρανίονται και επιγείων. Ο δεύτερος λόγος. Διότι λέει διδάσκει όλα. Καθολικός, διδάσκει καθολικός. Καθολικός το ότι θα υποθούν όλα. Ανελιπώς ότι αυτό το όλα θα διαρκεί στην προσφορά μέσα στην εκκλησία. Δηλαδή, εσείς η γενιά μας όπως είμαστε, ακούει όλη η πόλη συλλαρίσεις την κατήχηση. Ναι, αλλά τα παιδιά σας που είναι τώρα νήπια δεν ακούν, δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν. Θα πρέπει λοιπόν τώρα, όταν θα έρθουν τα παιδιά σας, να επαναληφθεί η διδασκαλία και στους παρακάτω και στους παρακάτω. Άρα λοιπόν, δια το διδάσκειν καθολικός όλα και ταυτόχρονα ανελιπώς. Αυτό το ανελιπώς, αγαπητοί μου, εάν το προσέχαμε, και το καθολικός, εάν το προσέχαμε, πιστέψτε με, η πατρίδα μας τουλάχιστον θα ήταν πανευτυχής. Δεν θα υπήρχε αμαρτωλός, δεν θα υπήρχε άπιστος, δεν θα υπήρχε άθεος. Αν λογαριάσετε ότι ίσως το 99% των όσων έχουμε απίστων, αθέων, βλασφήμων είναι από άγνοια, μου λέγε κάποιος, είναι παρόν, πήγε σε ένα ναό σε άλλη πόλη, όχι στη Θεσσαλία, κάπου αλλού, και εκεί έγινε μια ζημιά, η Θεία Ευχαριστία, ξέρω εγώ, το παιδάκι ήταν 6-7 χρονό παιδάκι και επήρε αμνών, κάποτε το έπαθα κι εγώ, πω φρίκι, ψυχολογώ το παιδάκι, αντιδράκαλος, και το παιδάκι έβγαλε τον αμνών. Γι' αυτό δεν δίνουμε στα μικρά παιδιά αμνό. Αν καμιά φορά δείτε σε μικρό παιδάκι 3-4 χρονών και δεν δίνω, μη μας παρεξηγήσετε, υπάρχει κίνδυνος. Διότι δεν συνεργάζεσαι με ένα παιδί. Πρέπει να συνεργάζεσαι για να δώσεις. Όπως και ο γιατρός με τον άρρωστο πρέπει να συνεργάζεται. Αλλιώτικα πώς θα γίνει. Το έβγαλε λοιπόν εδώ και άρχισε το παιδάκι έτσι να το ζουλάει. Τον αμνών. Και πήγε μια άλλη κυρία, ο παπάς εκεί, ξέρω εγώ. Μου δόθηκε λοιπόν η εικόνα ότι υπήρχε αδιαφορία γύρω από το θέμα αυτό. Γιατί υπήρχε αδιαφορία? Γιατί υπάρχει άγνοια το τι είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Λίγες είναι εκείνες οι μητέρες, λένε στα παιδάκια, που λένε στα παιδάκια τους, θα σου δώσει ο παππούλης ψωμάκι και κρασάκι. Έτσι λοιπόν μπαίνει μέσα στο κύτταρο του παιδιού. Γιατί δεν θα γίνει καμιά άλλη κατήχηση παρακάτω στη ζωή του παιδιού? Δυστυχώς. Περί αυτού ο λόγος, ότι δεν θα γίνει κατήχηση. Ότι είναι κρασάκι και ψωμάκι. Και πάρα πολλοί θέλουν να κοινωνήσουν. Μα σου λέει Χριστούγεννα, μα δεν εξομολογήθηκες, μα έκανες πορνεία χθες. Πώς θα τα κοινωνήσεις? Μα αυτό το μα δεν είναι παρά εθιμικόν. Διότι έμαθε Χριστούγεννα να κοινωνεί. Μα δεν πρέπει. Μα Πάσχα δεν πρέπει. Γιατί αγνοούμε ποιο είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έχουμε δηλαδή, με άλλα λόγια αγαπητοί μου, αντιλαμβάνεστε, μία άγνοια. Μία φοβερή άγνοια του περιεχομένου της πιστεώς μας. Και έτσι, επειδή λείπει η καθολικότητα, δηλαδή το να μάθουμε όλα και ακόμη να είναι ανελιπής αυτή η κατήχηση, γι' αυτό έχουμε το φαινόμενο μιας παρακμής μέσα στην εκκλησία μας. Κάποτε μικρός παθαίναμε κάτι αγγλικά, θυμάμαι ο δάσκαλός μας μας έλεγε ότι στην Αγγλία υπάρχει μια γέφυρα στη Σκωτία, όχι στην Αγγλία, στη Σκωτία, γιατί η Αγγλία δεν είναι ολόκληρο το νησί, είναι η βόρειος επαρχία, η Σκωτία. Εκεί λέει, στη Σκωτία, σε ένα ποτάμι υπάρχει μια γέφυρα σιδερένια. Αυτή η γέφυρα υπόκειται σε φοβερή υγρασία και υπάρχει ένα μόνιμον συνεργείο που ξεκινάει από τη μία άκρη και τη βάφει. Όταν θα έχει φτάσει στην άλλη άκρη, στην άλλη όχθη, από την αρχή τώρα η γέφυρα αρχίζει να σκουριάζει. Η μπογιά έφυγε και το συνεργείο ξαναγυρίζει πάλι από την αρχή και αρχίζει να βάφει. Αυτό πρέπει να γίνεται στην κατήχηση. Διαρκώς. Αυτή η κατήχηση διαρκώς. Είναι τόσο απέραντη η ύλη. Εδώ επιτρέψτε μου να κάνω και μία μικρή κριτική. Όχι πολύ ευχάριστη, αλλά θα την κάνω όμως την κριτική αυτή, γιατί πολλές φορές το έχω νιώσει, το έχω σκεφτεί. Εμείς οι μοναστικοί, όταν βγούμε έξω από το μοναστήρι μας και μας καλέσουν για μια διάλεξη, για μια ομιλία, αναφερόμαστε πάντοτε το τι είναι ο μοναχισμός και ακόμη στην νοερά προσευχή ή σε θέματα θεώσεως κλπ. Αυτά τα θέματα. Παρατηρώ, διαβάζω στις εφημερίδες, έγινε λέει μια διάλεξη, μια ομιλία από τον τάδε ηγούμενο στην τάδε αίθουσα των Αθηνών με τέτοιο θέμα. Τα θέματα όλα είναι τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Και λέει κανένας, εκεί εξαντλείται όλο το περιεχόμενο της πίστεως. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα. Ξέρετε, σαν να λέμε ότι θα σε ανεβάσω σε ύψος, αλλά από κάτω είσαι μετέωρος, δεν έχεις που να στηριχθείς. Έτσι να μιλάμε για θέωση, να μιλάμε για νοερά προσευχή, όταν δεν έχουμε τη στοιχειώδη ευγένεια στον συνάνθρωπό μας να του μιλήσουμε με καλό τρόπο. Όλα τα από κάτω είναι μετέωρα. Σαν να μιλάμε, να κάνουμε παραδόσεις πανεπιστημιακές, όταν εκείνοι που μας ακούνε δεν πήγαν ούτε στο δημοτικό σχολείο. Είναι σωστό αυτό? Όταν δεν καλύπτεται άπασα η ύλη του χριστιανισμού, άπασα η ύλη. Ένα αυτό. Άλλη μια κριτική πάνω σε αυτό το σημείο. Μια περιορισμένη ανάγνωση βιβλίων. Και σε εσάς πρέπει να υπάρχει αυτό. Μόνο τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, μόνο τον Άγιο Ισαάκ των Σύρων. Μάλιστα τους πατέρες αυτούς εγώ τους έχω περιπολούν, δηλαδή τι να σας πω, είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Αλλά δεν είναι μόνον αυτοί. Ύστερα μένουμε μόνο σε κάτι τέτοια και αγνοούμε την Αγία Γραφή, ή διαβάζουμε την Καινή και περιφρονούμε την Παλαιά Διαθήκη, ή λέμε τάχα σπουδαίοι οι Α ή οι Β πατέρες που γράφουν μοναστικής φύσεως θέματα και περιφρονούμε τον Ιερό Χρυσόστομο, το Μέγα Βασίλειο, κυρίως τον Ιερό Χρυσόστομο κλπ. Γιατί? Αυτό θα πει, να το ξαναδιαβάσω εδώ πως το λέει, δια το διδάσκην καθολικός, διότι όλοι έχουν πάρα πολλά πράγματα να μας πούν που πρέπει να καλυφθεί ολόκληρη η ζωή μας. Κάποιος θα έλεγε, πάτερ μου, για μένα κάθισε και λες τον κόσμο, αναλύεις τόσα χρόνια θερυπήν τη σοφία σειρά. Ναι, αρνήσω την Αγία Γραφή. Αν αρνήσω την Αγία Γραφή, να το κουβεντιάσουμε, να αρχίσω να σε αντιμετωπίζω ότι αρχίζεις να αμφισβητείς ότι η σοφία Σιράχ είναι Αγία Γραφή. Μα η σοφία Σιράχ λέει πολλά πράγματα, πως αντιμετωπίζεις τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου. Ναι, αυτά δεν είναι θέματα πνευματικά? Δεν είναι? Τους άρχοντές σου, αν οι άρχοντες είναι έτσι ή αλλιώς, θυμάστε να πάρω το φετινό καλοκαίρι, όσοι ερχόσαστε πάνω στο μοναστήρι, που θα έλεγε κάποιος που θα ερχόντανε, αυτά τα θέματα λέει ο πατήρ Αθανάσιος μέσα σε ένα μοναστήρι. Ναι, αυτά πρέπει να μάθουμε. Γιατί? Είναι υποδέστερα αυτά? Να τα υποτιμήσουμε? Γι' αυτό, αγαπητοί μου, παθαίνουμε ό,τι παθαίνουμε. Λοιπόν, παρακαλώ, άπασα ύλη του χριστιανισμού είναι αντικείμενον κατηχήσεως. Ας το ξέρουμε. Σας έλεγα χθες περί λιμού και έφαγα ολόκληρη την ώρα περί πείνας, και σας είπα ότι δεν πρέπει να πετάμε τα πράγματα, τα τρόφιμα που μας δίνει ο Θεός. Ναι, δεν είπε ο Χριστός, είναι αμύτη απόλυτε ένας δίθεν τάχα που ανεβαίνει σε ύψη πνευματικότητας, μα με αυτά θα ασχοληθούμε. Ναι, με αυτά θα ασχοληθούμε. Γιατί? Ποιος σας είπε ότι το ακροατήριό μας, η εκκλησία μας, τα μέλη της εκκλησίας μας, ότι είναι τόσο ανεβασμένα που να μιλάμε πάντα για αυτά? Θα πούμε και για τα ανεβασμένα πράγματα, αλλά όχι πάντα για τα ανεβασμένα εις βάρος των άλλων που θεωρούνται υποδεέστερα και κατώτερα. Δεν είναι σωστό. Πιστεύω ότι έγινε αντιληπτός, με καταλάβατε, γιατί υπάρχει εδώ μια παρανόηση. Και βλέπετε μερικοί λένε, α, ο πατήρ Αθανασίος λέει, α, να σας πω τι, κάποτε υπόθηκε αυτό, είναι πολλά χρόνια, αυτά είναι για τους παντρεμένους. Α, δηλαδή έχουμε δύο τάξεις ανθρώπων, παντρεμένων και μοναχών, και πρέπει να τους κάνουμε ξεχωριστά? Με είδατε εμένα ποτέ να ξεχωρίσω? Πρώτα-πρώτα εγώ η μάγα μας και μιλάω σε εσάς. Πότε δεν υπετίμησα τους παντρεμένους? Άσε αυτούς, είπε κάποτε κάποιος κάπου. Άσε αυτούς, αυτοί είναι παντρεμένοι. Δηλαδή, είναι αμαρτωλοί? Δηλαδή, δεν πρέπει να γνωρίσουν τίποτα περισσότερο? Έγινε αντιληπτός. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι μία αίρεση, αν το υποστηρίζει κανείς αυτό το πράγμα. Έτσι το καταλαβαίνω. Και πιστεύω ίσως να με δικαιώνεται. Και προχωρούμε, αγαπητοί μου. Δια το διδάσκην καθολικός και ανελιπός, που σημαίνει ότι εδώ είναι το σημείο που πρέπει να προσέξουμε για να βελτιώσουμε τα μέλη της Εκκλησίας μας στην ποιότητά τους. Και μάλιστα λέγει άπαντα τα εις γνώσιν ανθρώπων ελθύν οφείλοντα δόγματα. Όλα περί τεορατών και αοράτων πραγμάτων, και για εκείνα που δεν φαίνονται και για εκείνα που φαίνονται. Δεν μου λέτε ποια είναι τα αόρατα? Είναι εκείνα τα οποία δεν φαίνονται. Τα ορατά ποια είναι? Η καθημερινότητα. Αυτό που σας έλεγα τόση ώρα, ότι πρέπει δηλαδή, τόσα πράγματα πρέπει να πούμε στα παιδιά μας, στους ανθρώπους μας. Η κατήχηση έχει ένα ευρύ φάσμα, όχι μόνο τα πιστευταία, όχι μόνο εκείνα τα οποία πρέπει να πιστέψουμε, αλλά και εκείνα τα οποία πρέπει να ζήσουμε. Επουρανίονται και επιγείων, και ό,τι ανήκει στον ουρανό και ό,τι ανήκει στη γη. Κάποτε ο Χριστός είπε το εξής: σας είπα επίγεια πράγματα και δεν πιστέψατε. Πού να σας πω ουράνια πράγματα? Και επίγεια πράγματα, ξέρετε, είναι εκείνα που είναι και οφθαλμοφανή, που έχει αποδειχθεί ότι και τα επίγεια χρήζουν πίστεως. Το παράδειγμα το είπα κι άλλοτε κι άλλοτε, άλλη μια φορά να το πω. Λες τον άλλον μη καπνίζεις, γιατί δημιουργείται καρκίνος στους πνεύμονες. Αυτό το ξέρει εκείνος που καπνίζει? Ναι. Και εμείς το λέμε και το βλέπεις στις αφίσες, στους δρόμους, το τσιγάρο λέει βλάπτη, σου διαφημίζει το τσιγάρο και από κάτω ξέρεις το τσιγάρο βλάπτη. Ναι, αυτό λέγεται δημοκρατία. Λοιπόν, έτσι, το τσιγάρο βλάπτη. Το βλέπει εκεί, το βλέπει. Έχει ακούσει εκπομπές ραδιοφωνικές, έχει ακούσει διαλέξεις, έχει διαβάσει βιβλία σχετικά? Ναι. Το λένε οι γιατροί αυτό όλοι? Ναι. Τότε, αδελφέ μου, γιατί καπνίζεις? Μα δεν μπορώ εύκολα να το κόψω. Μπορείς, άμα θέλεις. Τότε, λοιπόν, το πιστεύετε ότι δεν είναι θέμα γνώσεως? Είναι θέμα πίστεως. Μη μου πείτε θελήσεως. Είναι θέμα πίστεως. Και κατόπιν είναι θέμα θελήσεως. Έτσι είναι. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, σας είπα επίγεια πράγματα, πράγματα τα οποία είναι χειροπιαστά. Δεν ξέρω το κατάντημα ενός μπεκρή, πώς θα καταντήσει ο ίδιος και το σπίτι του, τι έχει να πάθει το σπίτι του, ή του χαρτοπαίχτη το σπίτι, να του πω το αλλονού μη παίζεις χαρτιά, διότι και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλα αυτά δεν είναι μόνο θέμα θελήσεως, είναι και θέμα πίστεως. Ξέρετε σε ποιο σημείο είναι το θέμα της πίστεως? Διότι ο μπεκρής, ο χαρτοπαίχτης, ο καπνιστής, ξέρετε τι πιστεύει? Πάλι πιστεύει, πάλι πίστης, ότι αυτά όλα συμβαίνουν στους άλλους, όχι σε μένα. Αυτό είναι το σημείο της πίστεως. Ότι σε μένα δεν θα συμβεί. Παιδί μου, μην πίνεις κρασί. Σε βλέπω ότι πίνεις κρασί και θα γίνεις μπεκρής. Αυτό για τους άλλους. Εγώ δεν θα γίνομαι μπεκρής. Να, γιατί και τα επίγεια πράγματα χρήζουν όχι μόνο γνώσεως, αλλά και πίστεως. Και προχωρούμε. Το τρίτο σημείο περί Εκκλησίας. Μην ξεχνάμε ότι κάνει ανάλυση περί Εκκλησίας ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Και δια το παν γένος ανθρώπων εις ευσέβειαν υποτάσσιν, αρχόντοτε και αρχομένων, λογίοντε και ιδιωτών. Μάλιστα. Γιατί λέγεται η Εκκλησία? Διότι συμπεριλαμβάνει, λέγει, και έχει, θα λέγαμε, στη ζωή της να συμπεριλάβει εις ευσέβεια και τους άρχοντας και τους αρχομένους. Θα λέγαμε και τους ελευθέρους και τους δούλους, όπως τότε υπήρχε η δουλεία. Και τους λογίους και τους ιδιώτας. Ιδιώτης δεν έχει την έννοια που έχει σήμερα. Σήμερα λέμε με τη λέξη ιδιώτης, τον όρον ιδιώτης, με τη γνωστή μας έννοια που ξέρουμε όλοι μας. Ιδιώτης στην αρχαία γλώσσα σημαίνει αγράμματος, ομή μορφωμένος. Λέει ο Απόστολος Παύλος κάπου, αν και ιδιώτης, λέει, στον λόγον, δηλαδή αγράμματος. Και παίρνει ο Ιερός Χρυσόστομος σε αυτό το σημείο και λέγει, ο Παύλος ιδιώτης, ο Παύλος αμόρφωτος. Λοιπόν, ιδιώτης θα πει αμόρφωτος. Ότι η Εκκλησία συμπεριλαμβάνει και τον μορφωμένο και τον αμόρφωτο. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και τους άνδρες και τις γυναίκες. Και τον πλούσιο και τον φτωχό. Και τον άρχοντα και τον αρχόμενον. Και τον διανοούμενον και τον ιδιώτην. Δηλαδή τον μη των αγράμματων. Όλους. Και τους μικρούς και τους μεγάλους. Γι' αυτό πρέπει να πούμε ότι εδώ, παρότι λόγοι τεχνικοί καμιά φορά μας επιβάλλουν να κάνουμε μία διαφόρηση, έναν διαφορισμό του ακροτηρίου μας, να πούμε ότι θα έχουμε μόνο γυναίκες, θα έχουμε μόνο άνδρες, ή θα έχουμε μόνο διανοουμένους, ή θα έχουμε μόνο εργαζομένους, απλά μόνο χειρονακτικά εργαζομένους κτλ. Και κάνουμε κάποιες έτσι ομάδες για να μπορούμε να προσφέρουμε καλύτερα εκείνο που θέλουμε. Πριν από 20 χρόνια στον παλιό Άγιο Αχίλιο έλεγα το ίδιο θέμα, αν το θυμόσαστε. Θα το πω άλλη μια φορά. Δεν είναι σωστό αυτό, παρότι μοιάζει ότι είναι πρόσφορον, προσφέρεται δηλαδή, πρόσφορον σε μια καλύτερη, θα λέγαμε, απόδοση της κατηχήσεως. Όχι. Θα είναι παρόντες όλοι. Και οι άνδρες και οι γυναίκες, και οι μορφωμένοι και οι αμόρφωτοι, και οι φτωχοί και οι πλούσιοι, και οι άρχοντες και οι αρχόμενοι. Μπορεί να έρθει τώρα, ποιος να έρθει, ο Δήμαρχος, να έρθει ο Νομάρχης, να έρθει ο Πρωθυπουργός, να μπει μέσα. Βέβαια, τιμή σε ένα και καμιά φορά μπορεί να του πούμε, περάστε να καθίσετε. Αλλά εάν όμως είναι προχωρημένη η ομιλία μας, ξέρω εγώ, θα βρει μια καρέκλα εκεί να καθίσει στο τέλος. Δεν πειράζει, καλός ο κόσμος. Θα τιμήσουμε τους άρχοντας, αλλά κάποτε για κάποιους τεχνικούς λόγους δεν θα τους τιμήσουμε. Πώς θα το κάνουμε? Έτσι, μη δημιουργούμε αυτές τις τάξεις των ανθρώπων, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Θυμάμαι κάποτε που μου είχε πει κάποιος, τώρα μου λέει, εσύ δεν είσαι επιστήμον, ένας φίλος, εσύ τώρα μου λέει μπορείς να κάνεις θέματα μόνο σε εργαζομένους. Μου κακοφάνηκε. Όχι γιατί δεν ήμουν επιστήμον, αλλά γιατί χωρίζουμε τους ανθρώπους σε τάξεις. Λέμε κύκλος επιστημόνων. Δεν θέλω να προσβάλλω τίποτα από ό,τι υπάρχει, αλλά τι να το κάνω, προσβάλλω. Πώς να το κάνω? Κύκλος επιστημόνων. Κύκλος εργαζομένων. Δεν μπορεί δηλαδή ένας εργαζόμενος χειρονάκτης δεν μπορεί να πάει σε ένα κύκλο επιστημόνων? Διώνομαι του Θεού. Εκκλησία είναι αυτό που είναι εδώ μπροστά τώρα. Όλοι μαζί. Και ακόμη, δόξα τω Θεώ, Αυτό έχει επιτευχθεί αρκετά, όχι σήμερα Δευτέρα γιατί είναι τώρα αργά κτλ. Την Κυριακή, είδατε πόσα μικρά παιδιά είναι. Και τα μικρά παιδιά θα πάρουν πολλά πράγματα. Είναι σπουδαίο λοιπόν να ακούν όλοι. Διότι δεν πειράζει, είναι θέμα τέχνης αυτό του ομιλούντος, να μπορεί να προσφέρει έτσι την ύλη του, που να ικανοποιεί όλες τις τάξεις των ανθρώπων και να είναι κατανοητός. Είναι ένας τρόπος αυτό. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να κινηθούμε και ποτέ δεν θα πούμε ξέρω εγώ το και τα λοιπά. Είχα κάποτε βρεθεί στην Αθήνα σε έναν κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής. Πω, δεν θα το ξεχάσω αυτό. Μα ποτέ μου δεν θα το ξεχάσω. Εκεί υπήρχε και ένας άλλος διαφορισμός. Ότι αυτοί οι 10-15 που ήσαν στον κύκλο, αυτοί μόνο έπρεπε να είναι και δεν έπρεπε να είναι κανείς άλλος. Θυμάμαι είχε και κάποιους φοιτητάς ακαδημίας. Δάσκαλοι δηλαδή. Και κάποιος φοιτητής ακαδημίας είπε σε έναν φίλο του, συμμαθητή του, έλα να ακούσεις λίγο λόγο Θεού. Κάποια στιγμή ο κυκλάρχης λέει, δεν τον πρόσεξα από την αρχή. Κάποια στιγμή λέγει, ο Κύριος παρακαλώ. Τότε εκείνος που τον έφερε λέει, είναι συμφοιτητής μου και τον έφερα. Α, λυπάμαι πάρα πολύ. Πήρατε άδεια? Όχι, λέει, δεν πήρα άδεια. Από πού να πάρει την άδεια? Λυπούμαι πάρα πολύ, δεν μπορεί να μείνει. Και σηκώθηκε το παιδί αυτό και έφυγε. Δεν τον έδιωξε. Ο άλλος που τον έφερε δεν έφυγε. Εγώ αν ήμουν στη θέση του θα είχα φύγει και εγώ και δεν θα είχα ξαναπατήσει ποτέ μου εκεί. Παρακαλώ, τα αντιλαμβάνεστε αυτά? Είναι εκείνο που λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, όταν λέει ο πλούσιος ή ο άρχοντας, του λες, έλα περάστε καθίστε από εδώ. Ο χρυσοδακτήλιος ανήρ, έχει χρυσά δαχτυλίδια, κολυμπάει στο χρυσάφι, περάστε να καθίστε από εδώ. Για τον πτωχό λέει, εσύ κάτσε στο υποπόδιο των ποδών μου, στο σκαμνί εσύ κάτσε. Μη αδελφοί μου, λέει ο Άγιος Ιάκωβος, όχι αδελφοί μου, δεν πρέπει τα πράγματα να είναι έτσι. Δεν πρέπει τα πράγματα. Ύστερα, στον αγιασμό, πόσοι άνθρωποι που είναι παραπεταμένοι, άγνωστοι, άσημοι, θα κερδίσουν τη Βασιλεία του Θεού? Και οι εύσημοι, τίποτα, ίσως και στην κόλαση. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι όταν λέμε εκκλησία πρέπει αυτό το σημείο πάρα πολύ να το προσέξουμε, διότι έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό συνιστά την εκκλησία. Είδατε πόσα ωραία σημεία, πρωτότυπα, εγώ τα κρίνω πρωτότυπα, που έχει εδώ για την έννοια της εκκλησίας που δεν τα συναντούμε στις δογματικές. Και ερχόμεθα στο τέταρτο. Α, συγγνώμη. Θυμόσαστε την παραβολή του καλού Σαμαρίτου? Όταν οδήγησε εκεί στο πανδοχείο τον τραυματία του ο καλός Σαμαρίτης, κοιτάξτε τα σημεία αυτά. Καταρχάς, δεν γίνεται διάκριση αν αυτός ο τραυματίας ανήκει στη γενιά του ή ποιος μπορεί να είναι. Απλώς ήταν ένας τραυματίας. Τίποτα. Πού τον οδηγεί? Σε ένα πανδοχείο. Πανδοχείο σημαίνει εκείνος ο χώρος, ο σκεπασμένος ας το πούμε, που δέχεται όποιος πάει. Γι' αυτό και πανδοχείο. Όχι ξενοδοχείο. Πανδοχείο. Αν δεν ξέρω τι ξενοδοχεία υπάρχουν εδώ στην πόλη μας και σε τι κατάσταση πολυτελείες μπορεί να βρίσκονται, αν πάει κανένας επέτης, κανένας πολύ φτωχός, πολύ κουρελής και ζητήσει να μπει σε ένα ξενοδοχείο για να μείνει τη βραδιά του, αλήθεια θα είχα την περιέργεια, θα τον έβαζα στο ξενοδοχείο μέσα? Σίγουρα όχι. Πού να πάει τώρα, στα σεντόνια, στις κουβέρτες εκείνα, να τα λερώσει όλα αυτά πράγματα? Θα του πούν, α, είναι γεμάτο το ξενοδοχείο, θα πει εκεί ο άνθρωπος του ξενοδοχείου. τα πανδοχεία τα παλιά εδέχονται και ζώα, ήταν και στάβλους. Σε όποια κατάσταση και να σου να ήσουν, σε δεχόνταν. Γι' αυτό χρησιμοποιήθηκε ο όρος πανδοχεία, ότι δέχεται τον όποιον όπως και αν είναι. Πόρνος, μοιχός, κλέφτης, απατεώνας, μόνο να μετανοήσεις. Σε δέχεται η Εκκλησία. Γι' αυτό και πανδοχεία. Και πηγαίνουμε εις τον τέταρτον λόγον που λέει εδώ. Καθολικός, ότι λέγεται καθολικός η Εκκλησία. Α, συγγνώμη. Ναι. Και δια το καθολικός ιατρεύειν μεν και θεραπεύειν άπαν το των αμαρτιών είδος των διαψυχής και σώματος επιτελουμένων. Πάλι το πανδοχείο θα πάρω. Ξέρετε ότι στην παραβολή εκείνη του καλού Σαμαρίτου το πανδοχείο θεωρείται η Εκκλησία βεβαίως και ακόμη ως ιατρείο. Γιατί? Διότι έβγαλε 2 δινάρια ο καλός Σαμαρίτης, αφού βέβαια όλη νύχτα επεμελήθη των πληγών του τραυματίου του, όχι μόνο στον τόπο που το βρήκε πεσμένον, αλλά και όλη νύχτα εις το πανδοχείον. Του έπνε τις πληγές, έβαλε λάδι, τις έδεσε. Ποιος ξέρει τη νύχτα να έχει πυρετό, να του βάζει ξύδι στο μέτωπο. Ξύδι δεν βάζουν όταν έχουν τα παιδιά μας πυρετό, τους βάζουμε ξύδι κλπ. Τι εκείνες οι ωραίες οι μητρικές περιποιήσεις που χαϊδεύουν το παιδάκι, ξέρω εγώ, η μαμά, ο πατέρας, η μητέρα. Τι ωραία όλα αυτά, χαριτωμένα. Την άλλη μέρα έπρεπε, λέγει, να φύγει αυτός ο καλός Σαμαρίτης και έδωσε 2 δινάρια και λέει στον πανδοχέα: επιμελήθητη να φροντίσεις, να δείξεις επιμέλεια στον αρρωστό μου. Και εγώ, λέγει, αν το επανέρχεστε με, και εγώ όταν θα επανέλθω η Δευτέρα του Χριστού παρουσία, ότι αν προσδαπανήσεις, εγώ θα σε πληρώσω. Ακούστε, προσδαπανώ θα πει πληρώνω παραπάνω. Λέγεται ερμηνευτικός ότι τα 2 δινάρια είναι η Καινή και η Παλαιά Διαθήκη, ότι είναι τα μυστήρια της σωτηρίας, ότι είναι ό,τι είναι. Αυτό το προσδαπανήσεις τι είναι? Διότι ο ιερέας έχει καθήκον να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, έχει καθήκον να κηρύξει και το καθεξής. Εκείνο το προς, το παραπάνω, το προς, να ξοδέψεις παραπάνω, είναι, αγαπητοί μου, η αγάπη του ποιμένος που θα δώσει κάτι παραπάνω από εκείνο που εντέλεται. Αυτό είναι. Ξέρετε τι γράφει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ετήρησε με το παραπάνω την παραβολή αυτή? Προσεδαπάνησε αυτόν. Τι γράφει στους Θεσσαλονικείς? Αν ήταν δυνατόν, όχι μόνο το Λόγο του Θεού, αλλά και τις καρδιές μας να σας δώσουμε. Και βάζει εκεί μια μετοχή. Ομοιρώμενη, όμικρον μη έψιλον γιώτα. Δεν σας εξηγώ τι θα πει η λέξη, πηγαίνετε να το βρείτε. Όπως να βρείτε, και αν είναι στην πρώτη, αυτό δεν το θυμάμαι, ή στην πρώτη ή στη Δευτέρα επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Λοιπόν, προσέξτε τώρα εδώ, αγαπητοί μου. Η Εκκλησία είναι ιατρείο και έρχεται να θεραπεύσει, και να θεραπεύσει πάσης μορφής πληγήν. Είτε αναφέρεται εις την ψυχή, είτε αναφέρεται εις το σώμα. Ακούστε τι λέει: και θεραπεύει άπαντον των αμαρτιών είδος. Καταρχάς, κάθε αμαρτία. Είναι μερικοί που λένε: καλά, εγώ θα συγχωρεθώ. Ναι. Δεν πιστεύεις ότι θα συγχωρεθείς? Με έκανα πολύ μεγάλες αμαρτίες. Πρόσεξε, γιατί μπορεί να πιστείς εις την δύναμη του αίματος του Χριστού. Παν είδος αμαρτίας, παν είδος αμαρτίας θεραπεύεται. Μόνο με μετανοήσεις. Και εκείνη η αμαρτία που λέγεται αμετανόητη, συγγνώμη, λέγεται αθεράπη, συγγνώμη, ασυγχώρητη, είναι η αμετανόητη. Η αμετανόητη. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε, να διαθέτουμε την μετάνοια. Και παρακάτω τι λέγει, δια ψυχής και σώματος επιτελουμένων και τα λοιπά. Ακόμη αρρώστιες ψυχής, αρρώστιες σώματος. Τι αρρώστιες σώματος και ψυχής? Ό,τι επιφέρει η αμαρτία. Όχι βεβαίως ότι θα θεραπεύσουμε το έλκος ή τη σκολικοειδίτιδα ή θα κάνουμε καμιά επέμβαση στην καρδιά. Αλλά γιατί όχι? Ξέρετε, στα νοσοκομεία, όπως λέει θαυμάσια ο Κίλερ στο βιβλίο του «Πίσω μας στέκει ο Θεός», στα νοσοκομεία δεν μπαίνουν οι άνθρωποι, λέγει, για να θεραπευτούν, αλλά για να μπαλωθούν. Γιατί θεραπεία θα πει να βρεις και τα αίτια, το γιατί έχει έλκος ο αρρωστός σου. Αυτή είναι η πλήρης θεραπεία. Να τον φέρει σε επαφή ακόμη με το Θεό. Λοιπόν, ο πνευματικός, επί παραδείγματι, η Εκκλησία δεν κρατάει νηστέρια και τανάλιες και δεν ξέρω τι και μαχαίρια. Αλλά όμως μπορεί να πει, είπατε ότι έχετε έλκος. Γιατί έχετε έλκος? Μήπως στενοχωρείστε? Μήπως είσαστε στενόχωρος τύπος? Μήπως σας λείπει η πίστη στην πρόνοια του Θεού? Ήρθε ένας νεαρός απόψε, μαθητής, και μου λέει, έχω άγχος, δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον μου. Του λέγω, μήπως άκουσες καμιά φορά να έχει πεθάνει ο Θεός? Όχι, μου λέει. Εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός μπορεί να πεθάνει? Όχι. Λοιπόν, όταν πεις απλά, ο Θεός δεν πεθαίνει, οι άνθρωποι πεθαίνουν, τότε τι στενοχωρείς? Και σήμερα θα είναι για σένα ο Θεός, και αύριο και του χρόνου, και όταν γίνεις 18 και 20 και 30 και 100 χρονών, ο Θεός θα είναι ο ίδιος για σένα. Μόνο κάτι, εσύ φρόντιζε μέσα στην ημέρα να κάνεις ό,τι μπορείς, να δείχνεις επιμέλεια και εργατικότητα. Εγώ πάρα πολλές φορές, αγαπητοί μου, λέω στον εαυτό μου σε μια δύσκολη στιγμή, ο Θεός δεν πέθανε. Ο Θεός δεν πέθανε. Αν λοιπόν λέω ο Θεός δεν πέθανε, σημαίνει ο Θεός αυτό που λέμε και γράφουν από πίσω και τα αυτοκίνητα, ο Θεός έχει, ή μπροστά το γράφουν, έχει ο Θεός. Αυτή η φράση που είναι τόσο πεζή, έτσι μοιάζει, είναι τόσο βαθιά. Έχει ο Θεός. Όταν εσύ δεν έχεις, έχει ο Θεός. Όταν λοιπόν εγώ πιστεύω ότι ο Θεός είναι μεγάλος, ότι με βλέπει, με ακούει, με και τα λοιπά, τότε γιατί να στεναχωρηθώ πολύ? Και άμα δεν στεναχωρηθώ πολύ, τότε δεν θα αποκτήσω έλκος. Και όπως λέγεται, νεύρωση, λέει, στομάχου και δεν ξέρω γιατί. Γιατί? Τέτοια πράγματα μπορεί να θεραπεύσει η Εκκλησία? Νομίζω ναι. Όταν συστήνει την υπομονή, είναι μικρό πράγμα η υπομονή. Όταν συστήνει την αποφυγή της λύπης, δεν λέει στο 38ο κεφάλαιο της Σοφίας Σιράκ ότι η λύπη σε πολλούς έφερε την αρρώστια και τον θάνατον? Μη λυπάσαι, άνθρωπέ μου, το λέγει ο Θεός. Χαίρετε, πάλι νερό, χαίρετε. Γιατί είσαστε έτσι κατηφείς? Να έχετε χαρά. Δεν ασκεί ιατρική η Εκκλησία? Αλλά τι να πρωτοπώ, επιλείψει με ο χρόνος που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους. Δεν θα με φτάσει ο καιρός για να πει κανείς πόσα πράγματα η Εκκλησία καταρχάς μπορεί να προλάβει. Κάνει δηλαδή μια ποιμαντική ιατρίας, προληπτικής ιατρίας, και ακόμη κάνει και μια ποιμαντική θεραπείας. Ύστερα, τι είναι η εξομολόγηση? Εξομολόγηση δεν είναι να σου φύγει αυτό το βάρος της ενοχής? Για αυτήν την ανοχή έγινε ολόκληρη ψυχιατρική. Αν έλειπε το αίσθημα της ενοχής, ψυχιατρική δεν θα υπήρχε. Αυτό το ξέρετε. διότι είναι ο πυρήνας, είναι το κέντρο πέριξ του οποίου στρέφεται όλη η ψυχιατρική. Όλα τα φαινόμενα τα οποία εξετάζει η ψυχιατρική είναι εκείνα που δημιουργούνται από το αίσθημα της ενοχής. Αυτό είναι πασίγνωστο. Το λέει η ίδια η ψυχιατρική. Λοιπόν, εάν απαλλάξεις εσύ τον άνθρωπο που σου έρχεται και του πεις, σου τα συγχώρεσε ο Θεός αυτά. Ήρθε σήμερα μια κυρία, πω, έκλαιγε, δεν θα συγχωρεθώ. Όχι, τι λέω, θα συγχωρεθείς. Μόνο μην τα ξανακάνεις. Μην τα ξανακάνεις. Αυτό είναι όλο. Και το τονίζω με αυτό. Κοίταξε, με την ευχή συγχωρέθηκες. Τα ακούσες, συγχωρέθηκες. Πρέπει να συνειδητοποιεί ο πιστός ότι συγχωρέθηκε. Και ελαφρύ. Αυτά όλα, λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, έρχεται να τα επιτελέσει η Εκκλησία. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και κτίστε δε εν αυτή πάσαν ιδέαν ονομαζομένης αρετής εν έργιστε και λόγης και πνευματικής παντής χαρίσμασιν. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο ιατρίων, πανδοχείων και ιατρίων, είναι και κάτι άλλο. Είναι και ταμείων αρετών, είναι και ταμείων χαρισμάτων. Δεν έρχεται μόνο να σε θεραπεύσει, να σε βγάλει από τον εξευτελισμό της αμαρτίας, αλλά να σε στολίσει, να σου δώσει πρίκα, την πρίκα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, να σε κάνει υιόν του Θεού. Θυμηθείτε την παραβολή που είναι η στολή στους γάμους του Ιού του Βασιλέως. Ετέρε φίλε, λέγει εκεί, πως εισήλθες όδε μη έχων ένδυμα γάμου. Σου δίνει ένδυμα γάμου. Όχι μόνο σε συγχωρεί, αλλά σου δίνει ένδυμα γάμου. Σου δίνει προνόμιον υιοθεσίας. Όλα αυτά που είναι κατατεθειμένα μέσα εις την Εκκλησία. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, είναι μεγάλη υπόθεση η Εκκλησία. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση η Εκκλησία. Πόσο αδικούν εκείνοι που είναι έξω από την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι τα τέσσερα ντουβάρια. Κατά παρέλκυση λέγεται Εκκλησία, επειδή στα τέσσερα ντουβάρια του ναού υπάρχει η Εκκλησία, δηλαδή ο λαός. Ο λαός είναι η Εκκλησία. Θα μας το πει λίγο πιο κάτω. Εκκλησία δε καλείτε φερονίμως δια το πάντας εκκαλείστε και ομού συνάγην. Δεν το πιάνω όμως ακόμη, για να το αφήσουμε την ερχομένη φορά. Γι' αυτό, για να κλείσουμε την ώρα μας, θα σας έλεγα, η Εκκλησία δεν είναι τα τέσσερα ντουβάρια. Η Εκκλησία είναι ο πιστός λαός. Εσείς είσαστε. Επειδή δε εσείς, εμείς όλοι μας είμαστε μέσα εδώ, κατά παρέλκυση, αν το λέω καλά, λέγεται και ο ναός Εκκλησία. Ώστε πολλοί νομίζουν ότι Εκκλησία είναι μόνο ο ναός. Όχι, πιστοί, θέλετε και κάτι άλλο? Πολλοί νομίζουν ότι η Εκκλησία είναι αν βρεθούν μέσα εις τον ναόν. Λάθος. Ξέρω πολλούς επιτρόπους που δεν εξομολογήθηκαν ποτέ στη ζωή τους. Ξέρω πολλούς ψάλτες που δεν κοινώνησαν ποτέ στη ζωή τους, μόνο μέσα παιδιά. Υπάρχουν επίτροποι ψάλτες που δουλεύουν μέσα στο ναό και μάλιστα οι επίτροποι αφιλοκερδός. Δεν θα σωθούν? Όχι. Όχι. Αυτοί απέκοψαν τον εαυτόν τους. Το λέγω γιατί μερικοί νομίζουν, αν κάνουν μερικές δωρεές, γιατί τα υποχρεώνουν το Θεό για να τους σώσει επειδή κάναν μερικές δωρεές, ή αναλαμβάνουν διακονία στο παγκάρι ή σε αρανικές επιτροπές, ότι φροντίζουν για την Εκκλησία. Όχι. Εάν δεν είσαι μέσα στην Εκκλησία, με την έννοια ηνωμένος με το σώμα του Χριστού, δια των μυστηρίων Μην απατάσαι, αδελφέ μου, δεν θα σωθείς. Ουσιαστικά είσαι απ' έξω. Είσαι απ' έξω. Έχεις ήδη καθαιρέσει τον εαυτόν σου. Ας το προσέξουμε αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι, σας είπα και αναφέρθηκα χρόνια ολόκληρα. Χρόνια ολόκληρα το βλέπω αυτό. Επίτροποι και ψάλτες να μην κοινωνούν. Κι αν δεν λειτουργούσαμε κι εμείς και αναγκαστικά να κοινωνήσουμε, και εμείς δεν θα κοινωνούσαμε. Και εμείς δεν θα κοινωνούσαμε. Για να δείτε πόσο, πόσο φοβερά, φοβερή αντίληψη έχουμε περί εκκλησίας. Πόσο άγνοια έχουμε. Αγαπητοί μου, γι' αυτό ο Λόγος του Θεού έρχεται να βοηθήσει, έρχεται να κατηχήσει, να ανοίξει τα μάτια του λαού. Και όπως είδαμε τον πρώτον λόγον που λέει ο Άγιος Κύριλλος, ώστε με κάθε τρόπο η Εκκλησία να δώσει την καθολική της ύλη και αυτήν ανελιπώς, για να μπορεί ο λαός να κατηχηθεί και να γνωρίσει την αλήθεια, με σκοπό να δοξάσει το Θεό και να σωθεί.